Quod ergo falsi testes, quod cruenti principes, quod impi sacerdotes, in Dominum Iesum Christum ministerio ignavi presidis, et famulato imperite cohortes egerunt, et detestandum universis saeculis, et amplectendum fuit. Crux enim Domini, sicut in judeorum erat mente crudelis, ita est in crucifixi virtute mirabilis, furit in unum populus, et miseretur omnium Christus, quod sevitia infertur potestate suscipitur, ut licentia facinoris aeterne opus impleat voluntatis. Unde omnes ordo rerum gestarum, quem plenissime evangelica narratio percucurit, ita fidelium est accipiendus auditu, ut salva fide actionum quae tempore dominice passionis implete sunt, intelligamus non solum remissionem peccatorum in Christo completam, sed etiam formam justitiae esse propositam. Verum, ut hoc diligentius juvante Domino disseratur, hec sermones portio in quartam sabbati reservetur. Aderit, ut speramus, gratia Dei, qui nos orantibus vobis faciat promissa complere, per Dominum nostrum Iesum Christum, qui cum Patri et cum Spiritus Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.